No niin, hei, nyt on slassi kääntymässä loppuun perjantai. Ja Jose, mikä on sun isoin slassin oho-eventti?
Kaikki eventit on ollut oho-eventtejä.
Mikä on ollut sellainen tapahtuma, mikä sulla oli eniten oho sun slass-karjäärillä?
No musta tuntuu, että nämä Nikin järkkäämät kaikennäköiset pirskeet on ollut eniten oho-eventtejä. Kesän jälkeen, kun on tullut takaisin lomalta, niin sieltä on tullut
Mitä on käynyt? Mitä on tapahtunut?
No siellä on mennyt budjetit vähän yli ja se on kiva tälleen slashin talousjohtajana silloin, niin mukavia ylläreitä.
Eli mitä sä olit talousjohtaja 16-17?
Joo, kyllä.
Okei, no kerro, paljon Niki teki tappiota.
En mä muista, mutta meillä oli kyllä, meillä oli tapahtuma-aikoina.
Just the facts.
Meillä oli niin vuosina aina 50 tonnia semmoinen niin kuin oho-budjetti jokaisessa tapahtumassa, että siellä tuli aina jotain ylläreitä ihan niin kuin sillä tapahtuma-aikanakin, että nekin meni monesti hieman yli, mutta piti varata ihan budjettiin, että jotakin tapahtuu.
Eli oliko tämä slash music vai?
No se oli myös, mutta se ei ollut sitä, että ihan slash tapahtumassa oli oho-budjetti, mutta sitten oli näitä muita oho-tapahtumia, mitä tuli sitten ympäri vuotta.
No mikä se slash music oli?
Sä no Nikin voi varmaan kukkia. Kertoa siitä vähän enemmän.
Sä oot kuulemma tuonut kukkia.
Joo, mä oon tuonut kukkia Josefinalle sen jälkeen, kun mä oon tehnyt nämä budjettiylitykset. Se oli mun tapa pyytää anteeksi, koska tuli vähän cashflow-ongelmia monesti kesällä. Slash Music oli, sen oli tarkoitus yhdistää luovan alan ihmiset teknologian kanssa. Ja 2 vuotta tehtiin Slash Musicia, mutta sitten ei kantanut siitä eteenpäin.
Mm. Oliko muita tämmöisiä vastaavia, jotka todettiin, että nämä oli kiinnostavia, mutta ei kantanut?
Mun vuosien jälkeen mä olin aktiivi 2014-2017, niin ainakin tiedän, että tämmöinen kuin Slash Academy-hanke yritettiin Andres Saaren ja Aleksandar Pihlaisen kantamana, ja se ei jatkunut.
Se oli semmoinen hyvin slashmainen launch, että mentiin 2018 Andreaksen alluntaimista lavalle julkaisemaan Slash Academyin vailla minkäännäköistä suunnitelmaa, miten todella tullaan toteuttamaan. Kun seuraava vuosi rekryttiin sen vetäjää, kun se viimeinkin löytyi, niin tuli korona, ja tämä hanke loppui sitten siihen.
No mikä teillä oli tällainen erityinen oho?
No mulla ei ehkä niinkään oho, mutta semmoinen stressaavimmat päiväni slash-uralla oli vuoden 2021 tapahtuma, joka oli ensimmäinen koronan jälkeen. Ja noin viikkoinen tapahtuma, niin alkoi kuulua huhuja Afrikassa tämmöisestä pyörivästä uudesta koronavariantista nimeltä Omikron. Ja maanantaina, kun me tultiin slash-viikolla messukeskukseen, tapahtuma oli silloin keskiviikkona ja torstaina, niin maanantai-aamuna alkoi puhelimet soimaan ja puhujat perumaan. Ja meillä se niin kuin maanantain aikana, jolloin oli siis 48 tuntia tapahtuman alkuun, niin 20 puhujaa perui, mikä on hieman hankalaa, kun siellä lavalla pitää olla joku. Ja sen kriisin ratkaiseminen sen seuraavan 48 tunnin aikana oli aikamoista ohoilua. Ja se kaikkiaan kulminoitui siihen, että Timo pääsi päälavan suurimpaan slottiin 3x-lastoimen kanssa Timon paneeliin.
Siinä oltiin jo todella hädässä.
Joo, sitten oltiin ihan sikahädässä.
Se oli kyllä hyvää kontenttia.
Definition of trouble.
Mun isoin oho oli siis nämä iltabileet silloin, kun ne oli isoja aluksi. Mä muistan alusti 2015 mun ensimmäinen vuosi vastaavana tuottajana. Ja Roope Salminen Koirat veti lavalla niin hyvän shown, että syntyi moshpitti. Ja mä katoin sitä tilannetta ja sitten mä olin silleen, että tämä energia siirtyy ihan kohta tuohon toiselle lavalle, missä on uima-allas. Ja sitten mä menin varoittaa turvaa siitä, että kohta tulee tosi paljon energiaa, että älkää vaan päästäkö ketään sinne lavalle, koska se on vaarallista. Ja näin on käynyt aikaisempina vuosina, mutta silloin siellä ei ollut vettä alla. Ja menin sinne, kerroin turvalle ja sitten päätin myös mennä turvapäällikölle kertomaan, että nyt on hätä, laita sinne enemmän ihmisiä. Ja siinä vaiheessa, kun mä saan turvapäällikön luo, niin tulee radiosta, että Greenstagella on ihmisiä lavalla. Ja sitten mä kävelen takas ja mä löydän sieltä kasan ihmisiä. Ja mä olin aika tuohtunut silloin ja menin sinne ja monet oli meidän omia tiimiläisiä. Mm. Pyysin heitä sitten poistumaan.
Siis oliko se riski se, että se romahtaisi siellä on vettä Joo. alla, eli ihmiset voisi ikään kuin pudota sinne altaaseen?
Joo, tai siis se, että ne on altaassa ja sinne putoaa tekniikkaa.
Ja
hetkinen. Okei.
No näin.
Ja se tilanne kyllä siitä rauhoittuu. Ja sitten kun se oli rauhoittunut, meidän tiimiläiset silloin oli myös keksinyt, koska me oli tämä allas, niin paras juttu oli se, että ne oli tilannut 100 kumiankkaa. Ja se oli niin kuin ne oli odottanut puoli vuotta, että ne pääsee sinne laittamaan niitä kumiankkoja sinne altaaseen. Mutta tämä ehkä kertoo siitä tavallaan hilpeydestä ja hauskuudesta ja tavallaan on ollut kaaosta, mutta siitä ollaan selvitty myös.
Oliko ne budjetissa ne kumiaan?
En todellakaan.
Mä en ymmärtää, mistä nämä ylitykset tuli.
Mun täytyy tähän sen verran sanoa, te voitte kommentoida, mutta siis silloin kun mä olin Slassin hallituksessa, niin kaikki sanoi aina, että ei tätä budjettia voi ennakoida. Siellä on aina elementtejä, joita ei vaan voi ennakoida. Ja sit mä oon silleen, no kuinka iso on elementit? No ne on 300 000. Sitten mä oon silleen hetkinen, että sehän on niinku aika paljon rahaa. Joo, mutta ei niitä ole mahdoton ennakoida. Niin miten sä jo se kommentoi tähän?
No se oli aikamoista kaaosta, että kun tekee opiskelijoiden kanssa hommia, niin kaikilla on omanlaisia mielipiteitä ja sitten kun jengi ei saa jotain budjettiin, niin sitten menee kuitenkin tekemään asioita. Että se on vähän semmoista niin kuin jatkuvaa kaaosta ja sen hallintaa. Ja sen takia siellä on ollut ne kriisibudjetit olemassa, että on ollut sitä rahaa, mitä käyttää.
No hyvin on selvitty. Hei, Slash Lento, me vähän kutkuteltiin sitä tuossa edellisessä podcastissa, mutta se on ollut ilmeisesti aika stressaava projekti hyvin isolle osalle ihmisiä. Kertokaa lisää. Nyt kuuluu huokauksia jo.
Mä muistelen tässä, että Alexander Pihlainen, joka sitä ensimmäistä projektia oli kärjessä vetää, niin sillä tuli harmaat hiuksia meistä ensimmäisenä sen projektin myötä. Ja se ensimmäinen oli tosiaan Finnairin kanssa tehty yhteistyössä. Ja se maksoi 900 tonnia, jos mä en ihan väärin silloin muista.
About 2 kertaa se, mitä mä arvioin. Kyllä.
Niin, mutta sä olit oikeassa siinä, että se seuraava vuosi, kun me tehtiin se 2017, niin se oli 600 tonnia, koska pojat päätti, että me tehdään tää sitten itse. Mm. Että liisataan oma lentokone ja tuodaan niin, että me saadaan vaan 100 bisnessiittiä, koska se oli se haastavin asia, että kuka haluaa lentää ekonomissa. Mm. Ja vielä siitä lennosta sen verran, että me jouduttiin kattamaan ne kulut, että se lentokone lentää sinne, hakee sen porukan, menee edes takaisin ja tulee vielä takaisin. Eli meidän piti myydä 2 ekstra legiä, missä me lähdetään ihmisiä sinne ja sitten ne pysyy siellä 3 päivää ja sitten tulee takaisin.
Se oli siis se Finnairin. Mä muistan, kun mäkin olen käynyt jonkun Finnairin sen aikaisen toimarin kanssa niin kuin ikään kuin neuvottelemassa tästä. Eihän siitä ollut mitään neuvoteltavissa. Et se vaan oli niille uusille hommalle ja sillä selvä. Siinä ei hirveästi ostettu. Toki voi olla, että Finnairin puolella oikeasti ehkä oli jo joustettu, että päästiin siihen. En mä nyt ihan niitä bussin alle heitä, mutta se hinta oli niinku kuitenkin kaksinkertainen verrattuna tuollaiseen, niinku, mitä sitten pystyttiin tekemään. Mutta siinäkin näkyi se, että se niinku saatiin ratkaistua ja pienen literoinnilla päästiin ihan ok tilanteeseen.
Ja mä tunnen lukuisia Aalto-yliopiston opiskelijoita, jotka on käynyt kerran elämässään piilaaksossa. Se oli sen takia, että oli nämä 2 yrimäistä legiä, mitkä piti nähdä, missä täytettiin sitten jollain kyltereillä.
Ja tästä kreditit Nasim Selmanille, joka silloin rekryttiin, ja se keksi, että opiskelijoita pitää lähettää, mikä tulee takaisin siihen sun edellisen jakson. Että mekin tajuttiin, että menkää sinne, niin kuin oppii yrittäjyydestä.
Joo, mä muistan sen tilanteen, kun sieltä tuli yksi päivä tai alkoi tulee niitä opiskelijoilta niitä meilejä, että hei, että sä oot siellä Piilaaksossa, että olisiko sulla mitään introja tehdä? Useampi tusina, niin sitä on sillä,
että sitä introja.
100 niitä taisi lähteä, jos sä ihan väärin muistat.
Mites Mikko, sä oot ollut vähän maturimmassa Lassissa töissä kuin nämä 2 veijaria, niin onko se ollut ihan tylsää?
Slashin tekeminen
on ollut koronavuosina?
Olin koronavuosina, joo, ne oli tietysti Slashille vaikeita aikoja, mutta on se totta, että Slashilla ehkä nykyään tämmöinen niin kuin taloudenhallinta ja ylipäänsä hyvä hallinto on
se on kaikki voimissaan. Kiitos, Josefina, edelleen se.
Ja mä sanoisin, että niin kuin Slashin olemassa talosta meillä on kyllä kiittäminen näitä Josefinan kaltaisia henkilöitä, jotka on ollut pitämässä naruista kiinni vuosina, kun siis luovat nerot.
Sanotaan tuohon vielä, että Josefinahan omistaa nyt Slashin. Eli
se pitää vaikuttaa.
Startup-säätiön toimitusjohtajana ikään kuin on. Eikö sä ole siis käytännössä omistaja?
No säätiö omistaa, kyllä.
Joo, säätiö olen minä. Onko sanonut näin?
Mä yritän pysyä lähinnä pois tieltä.
Siis mä aina tykkään kysellä ihmisiltä vapaaehtoisilta, että hei, että mites ootteko viihdyttekö tässä hommassa ja näin. Ja esimerkiksi tänään mä tapasin tuolla Narikalla Lahden muotoiluinstituutin valokuvausopiskelijan, joka oli ihan fiiliksissä ja tuntui, ja muutenkin toimii tosi hienosti, jotain neuvo siinä, että oli niin kuin tosi selkeästi omisti sen, vaikka oli Narikas töissä, niin tavallaan sen tapahtuman niin kuin representative roolin, niin tuli vaan jotenkin tosi hieno fiilis niistä keskusteluista. Ja niin kuin jos te reflektoisitte nyt, kun te olette vähän niin kuin tällaisia slash-alumneja tai konkareita, niin miten te puhuttelisitte ihmisiä, jotka nyt ehkä harkitsee, että voisiko ne tulla 2024 slashiin? Mitä sanottavaa teillä olisi sellaisille ihmisille, tai jotka ei ehkä ole tullut miettineeksi sitä, mutta ehkä ne vois?
Mä sanoisin, mä palasin, olisiko 2021, silloin koronan jälkeisenä vuonna.
21,
joo. Mä palasin vapaaehtoiseksi. Mä siis ihan tein vapaaehtoishakemuksen, mut valittiin tiimiin. Ja ehkä niin kuin isoin oivallus mulle itselläni olla siellä niin kuin ihan rivivapaaehtoisena uusiksi oli se, että ne fiilikset, kun sä hoidat sitä yhtä keissiä, että, niin kuin sitä, että sä autat sitä yhtä asiakasta, niin se tunne, mikä mulla oli, oli sama kuin mitä se oli silloin, kun sulla oli enemmänkin vastuuta. Ja mä luulen, että se niin kuin yhdistää meitä, että en mä niin kuin ikinä kokenut, että niin kuin mä olisin jotenkin erilainen kuin nämä, mä vaan tänä vuonna omin eri roolin. Ja se tekee niin kuin siitä kokemuksesta niin kuin tosi ainutlaatuisen. Ja sit sä tapasit siellä taas lisää vapaaehtoisia ja niin kuin uusia ihmisiä ja kontakteja. Ja tavallaan se yhteisöllisyys on niin kuin kosketeltavaa niin kuin tunnepohjaisesti, ainakin itselleni.
Ja kyllä se on myös tosi hieno fiilis, kun sillä mä olin 2013 ekaa kertaa vapaaehtoisena, niin sun luotetaan. Että se niin kuin, jengi vaan olettaa, että sä teet ne päätökset, mitä sun pitää tehdä ja hoidat ne hommat, mitä sun pitää niin kuin hoitaa. Tai että jos tulee jotain vastaan, niin sitten sä vaan teet asiat, mitä pitää tehdä, että asia X hoituu. Että jos huomaat, että joku on pielessä, niin it's your responsibility. Että sieltä tulee niin kuin semmosia tosi vahvoja onnistumiskokemuksia sieltä niin kuin vapaaehtoispuolelta. Jotenkin silleen, että en mä tiedä, mikä on niin kuin silleen startup, kun mä olin 2013 ekaa kertaa siellä vapaaehtoisena. Mutta että siinä pääsee siihen fiilikseen, miltä se tuntuu, kun sä pääset itse oikeasti tekemään ja sä saat sen niin kuin ownershipin siitä. Omasta roolista.
Se, ja sitten kaikki ne mahdollisuudet, mitä siellä on tuonut. Meillä on niin kuin monia tarinoita, mä en tiedä, osatteko te nyt saman tien kertoa jonkun tosi konkreettisen, missä joku on ollut vapaaehtoisena ja sitä kautta tavannut jonkun ja saanut jonkun mahdollisuuden.
Sanoisin, että tuohon vielä tuli mulle se, että niin kuin mä aina miettinyt sitä itse ehkä tuota kautta, kun mä yleensä niin kuin on se, joka jollain tavalla on ehkä saanut myytyä sen jollekin ulkkarille, joka sitten tulee tänne. Ja sitten mulle se on niinku iso täyttymyksen kokemus, kun mä näen, kun jos niillä on joku slush buddy tai joku suomalainen nuori, ja sitten niistä tulee kavereita. Ja se on tapahtunut melkein joka kerta. Mutta tämä oli niinku uusi asia mulle, mikä on varmasti vielä paljon isompi juttu, että vapaaehtoiset keskenään tapaa, ja niistä tulee varmaan paljon kaveruussuhteita, ystävyyksiä. Ihan vaan niinku porukoiden välille, nuorten välille. Joo.
Kyllä meidän, niin kuin, puhumatta vapaaehtoisesti, mutta ainakin ydintiimistä me edelleen niin kuin, sosiaalisoidaan paljon, että se on ollut henkilökohtaisesti tosi arvokas niin kuin, yhteisö ja ystäviä on jäänyt niin kuin, jäädäkseen niin sanotusti.
Joo. Ja kyllä mä itse asiassa tapasin tämän vuoden tapahtumassa, tapasin ystävääni Niklasta, joka oli vuosia sitten Niklas Zennströmin, eli tunnetun yrittäjän sitten pääomasijoittajan buddy. Ja Niklas on ollut tapana tulla joka vuosi buddyksi. Ja ilmeisesti Niklas Zennström tykkäsi silloin vuosia sitten niin paljon toisen Niklaksen palveluista. Että ilmeisesti joka toinen vuosi hän saa edelleen jonkunnäköisen untuva takin niin kuin Atomikon tiimiltä, Niklaksen työnantajan tiimiltä niin kuin lahjana.
Toi on makea.
Kaiken näköistä. Mutta joo, mä sanoisin tämmöinen ehkä filosofisempi pointti siihen, mistä keskustellaan. Niin mä tapasin joitain kuukausia sitten yhtä ruotsalaista pääomasijoittajaa. Se kysyi multa, että hei Mikko entisenä slashilaisena, niin sillä mä tiedän, että slashin tiimi vaihtuu. Niin kuin suurin osa siitä vaihtuu joka vuosi. Silti joka vuosi, kun mä tuun slashiin, niin siellä on se sama fiilis. Että miten se on mahdollista? Miten se on mahdollista, kun ne on eri tyypit? Ja mä mietin sitä tosi paljon. Mä en osannut ehkä silloin vastata, mutta mä oon sitten ehkä osannut sanottaa tämän asian. Että mun mielestä se fiilis, mikä slashis on se fiilis, mikä tulee siitä, kun niin kuin 1600 nuorelle ihmiselle sanotaan, niin kuin, että mä luotan suhun enemmän kuin sä luotat itseesi. Sä pystyt tekemään tämän asian. Niin toi saa ihmisistä irti niin kuin ihan uskomattomia asioita. Ja niin kuin se, että pystyy olemaan osana niin on kyllä jotain huumaavaa. Se me ollaan varmaan kaikki itse koettu.
Oletteko te muuten miettinyt, että miksi traditionaalisemmat firmat ei tässä samalla tavalla?
Niin. Maailma muuttuu hitaasti.
Ette ole selvästi.
Siis mä itse yrityksissä ja kasvuyrityksissä tehnyt hommia, niin siis mä oon tuonut sen ainakin itse. Mä toivon, että ne, jotka on tehnyt munkaan töitä niin kuin jälkeen. Ja mä uskon, että kyllä meistähän tavallaan, mehän aina haluttiin niin kuin, tavallaan muuttaa jotain. Mm-hmm. Ja me haluttiin niin kuin, tehdä tälle ekosysteemille jotain. Ja nyt jos sä mietit kaikki, jotka on ollut erinäköisissä rooleissa, että mitä se on nyt, niin kyllä mä uskon, että me kaikki tuodaan sitä niin kuin yrityselämään tavalla tai toisella. Et niin kuin esimerkin kautta, ja mä luulen, että Slash on aina ollut se, että niin kuin esimerkki nuorille, että miten voidaan tehdä asioita eri lailla. Ja voitaisiin varmaan tehdä enemmänkin.
Itse mulla on sellainen motto, että englanniksi when in doubt, host an event. Että aina kun mä tiedän jotain asiaa jostain, mä tutkin vaikka ydinvoimaa tai whatever, niin sit mä, niinku, ja tää on ehkä vähän tällainen, minkä mä oon ehkä jopa vähän niinku oppinut Slashista, että et kannattaa vaan järkätä jotain, johon sit voi kutsua niitä, jotka tietää siitä. Mm. Ja se hassu juttu, mikä siinä tapahtuu, ja musta tää on tapahtunut monille Slash-alumneille Slashin kautta, on niin vähän niin kuin varkain muiden silmissä yllättäen susta tuleekin sen alueen jonkunnäköinen, ei nyt ehkä asiantuntija, mutta vähän niin kuin sellainen kingpin tai yhteyksien tekijä tai niin kuin supernoodi verkostossa, koska no hei, ai niin sä järkkäsit sen jutun, että sä varmaan tiedät näitä tyyppejä, jotka on sen alan eksperttejä. Ja tota, niin kuin tässä Slashistahan on tullut paljon sellaisia ihmisiä, jotka sitten menee yhtäkkiä, ne on niin kuin tosi vakavasti otettavia niin kuin startup-kentässä, ne kerää rahoituskierroksia, whatever. Ja mä luulen, että siinä on just tämä, että kun sä käyt sen läpi, niin sit sä jollain tavalla muiden silmissä nyt ikään kuin osaat tosi hyvin tämän asian.
Yrität sä juuri niin kuin avautua siitä, että kaikki sun pätevyys on pelkästään tämmöistä silmän lumetta, jonka sä oot luonut vuosien saatossa.
Niin, se on tällaista just tätä. Eikö koko Slash vähän ole tätä? Tällaista niin kuin lights and mirrors. Mut.
And glitter. Lasers.
Tuossa on oikeasti sellainen pointti, että et niinku aika paljon, varsinkin silloin kun lähtee niinku nollasta, jos on vaikka just opiskelijana, niin on niinku fake it till you make it. Et sun pitää vaan jollain tavalla rohjeta niinku mennä, ja musta tuntuu, että kun katsoo teidänkin uriasta, vähän nyt, mitä vähän nyt niistä tietää, niin että siinä on niinku tämä, että täytyy vaan uskaltaa mennä sellaisiin tilanteihin, missä ei ole ennen ollut, eikä vielä osaa.
Joo. Siis startup-ekosysteemi niin kuin osa maailmasta, jota suuresti rakastan, niin sen yksi semmoinen haaste varmasti esimerkiksi tämmöiselle nuorille ihmisille, jotka saattaisi olla tulevia Slash-vapaaehtoisia, on se, että startupit on niin erilaisia yrityksiä kuin perinteisemmät yritykset. Tämä ekosysteemi, jossa me toimitaan, on niin keskenään verkottunut, että ulkopuolelta se voi näyttää aika hankalalta paikalta, johon saada semmoinen niin kuin ensimmäinen jalansijansa. Mutta itse asiassa, kun sinne pääsee sisälle, niin se on niin kuin mahtava paikka, jossa on ikään kuin helppo liikkua. Ja se on mun mielestä se, minkä Slash voi tarjota. Se voi niin kuin pikkusen raottaa niitä verhoja tähän maailmaan. Ja sen jälkeen sillä pystyy ihminen tekemään siistejä juttuja.
Ehdottomasti.
Joo. Hei, toi on aika syvälliseksi pohdinnaksi meni tämä Slash-sekoiluiden muistelujakso. Mahtava kuunnella. Nikistä on kyllä tulossa tämän startup-maailman filosofi. Ihan selvästi syvällinen asioiden tuntija.
Eikö se runoilija, että filosofi? Me voidaan tehdä startup-filosofiointi. Mitä se olisi?
Joo.
Kyllä mä kuuntelisin.
Joo. Sä kuuntelisit, että sä tulisit jaksoon mukaan.
Täytyy katsoa. Laittakaa Assarelle mailia.
Ei mulla ollut mitään tohon. Mä oon vaan kuunnellut tässä siis todella hämmentävää, miten te olette purkanut Atomeiksi ton Slash tavallaan kokemuksen, mistä tämä koko tulee. Mutta mä edelleen vaan pohdin sitä, että miksi olemassa olevat vaikka isommat pörssiyritykset ei hyödynnä tota samaa potentiaalia tai ei toimi samalla tavalla. Että mä en niin kuin, mä oon aina sanonut esimerkiksi siitä, että Slashin tiimi tekee tapahtumaa, jolloin erittäin iso liikevaihto, jossa on erittäin isot riskit. Se on vaativampaa kuin moni muu liiketoiminta sen takia, koska tässä on niin kuin deadline, jota ei voi missata, koska tämä on tapahtuma, joka on pari päivää. Ja Slash on tietysti Slash viikko, mutta se pari päivää. Tässä on todella vähän toleransseja. Tämä on erittäin monimutkainen, monen tuhannen ihmisen organisaatio, jota tässä pyöritetään. Ja se, että aika monet on vielä vapaaehtoispohjalta, niin se tekee tähän, sä et voi käskeä ketään. Eli ei voi sanoa silleen, että teet tämä tai saat fudut, koska sitten se on vaan silleen, että ei itse, että mä menen tekemään jotain muuta. Ja vaikka sille ydintiimille maksetaan palkkaa tästä, niin palkat ei ole kuitenkaan sellaisia, mitkä on ikään kuin, kilpailukykyisiä markkinapalkkoja millään tavalla. Ja niiden ei pidäkään olla mun mielestä, koska silloin tämä muuttuu täysin vääränlaiseksi jutuksi. Mutta miksi normaalit firmat ei tee tätä? Miksi ne käytä tätä potentiaalia? Onko siellä vaan joku path dependency, mikä on tehnyt niistä tietynlaisia vai mikä tämä juttu on?
Mä itse pähkäilen tätä paljon ja mä oon todennut, että yksi merkittävä ero on sen, että kun sulla on näitä nuoria, niin niillä ei ole ennalta tehtyjä mentaalisia malleja. Ei meillä ollut mentaalisia malleja siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Tavallaan, että ei me oltu työelämässä aikaisemmin, että näin nämä asiat pitäisi tehdä. Ja sitten sä tuut semmoisen ympäristöön, missä käytännössä kaikki sanoo sulle, että kaikki on mahdollista. Että niin kuin propsit Peter Westerbakalla, joka aloitti Slashin joskus aikoinaan, oli silleen, että ajatelkaa isosti. Että se on niin kuin se 10x, että mitä sä ajattelet niin 10x kertaa isommin. Ja sitten se, että sä niin kuin vaan oot silleen, että totta kai tämä on mahdollista. Niin totta kai me niin kuin silleen, sillä mentaliteetillä, kun tuli sisään, niin itse ainakin mä muistelin vaan, että, silleen, että mä haluan vaan olla niin kuin täällä kontribuoimassa tähän juttuun. Ja sitten sä oot huomannut, kun sä yrität niin kuin kertoa muille siitä, että mikä se oli, niin toi on ehkä se, että no, me ollaan aikaisemmin tehty näin. Mm. Niin ehkä ydin olisi siinä, niin kuin, että miten sä voit vaan, että jos ei ole rajoja, jos ei ole silleen, että jos organisaatio toimii tällä tavalla, niin miten sä rikot sen? Koska Slashhan ei toiminut niin kuin mikään normaali organisaatio.
Voiko siihen vaikuttaa se, että väki vaihtuu pari vuoden välein? Ajatelkaa, jos normaali firmas kävisi niin.
Siis sehän on aika uniikkiä. Mm-hmm. Mehän kaikki tiedetään, että meidän Slash-ura loppuu, me siirrytään eteenpäin ja sä annat kaikki silloin, kun sä oot.
Mm-hmm. Ja varmaan toi niin kuin sillä, että vapaus tehdä ihan mitä vaan on se, mitä ei välttämättä voi tuoda isoihin firmoihin. Mm-hmm. Että sä et voi ottaa junnui sinne sillä, että tehkää ihan mitä tahansa. Että se on vaikea siinä ympäristössä.
Joo, tekisi mieli vähän haastaa koska nyt ison firman kuuntelijat on silleen, että no niin, juuri tuon takia ei voida toimia täällä tuolla tavalla. Ja mä haastan sen takia, että onhan tämäkin kuitenkin aika tavallaan well-defined setup, että on tällainen tapahtuma, sitä järjestetään tällä tavalla ja muuta. Että niin kuin sillä tavalla, eihän tämä nyt ihan mitä vaan voi tehdä kuitenkaan. Niin, tai, mutta siis niin kuin asenne on toi. Hei, nyt tähän loppuun, jos Slashia ei olisi ollut, missä te olisitte tällä hetkellä? Jos te ette olisi törmännyt tähän juttuun jollain tavalla. Niki aloittaa. Hän olisi Delfoi-orakkeli, mutta jos ei sitä lasketa, niin mitä muuta?
Okei, kiitos.
Joku filosofi siis.
Mä olisin varmaan päätynyt tekemään tapahtumia eri lailla. Mä päädyin Slashiin sen takia, että mä kuulin, että se on niin kuin iso tapahtuma. Mä olin tapahtuman alalla ja mä haluaisin olla vaan mukaan. En mä tiedä yrittäjyydestä yhtään mitään tai mikä vastaava tuottaja oli, mutta tein bileitä ja mä kuulin, että se oli niin kuin mun. Niin olisi varmaan jatkanut tapahtumien tekemistä.
No niin, Mikko.
No Timo, sä tiedät tämän hyvin, koska me keskusteltiin tästä silloin, kun mä tein tämän päätöksen. Ja
niin keskusteltiin.
Joo, musta piti tuolla liikkeenjohdon konsultti ja sä vakuutit mut siitä, että startup-maailma on parempi paikka, jossa viettää elämänsä. Ja kaikki kunnia liikkeenjohdon konsultoinnille, mutta olen sitten minulta kanssasi samaa mieltä.
Mulla varmaan, mulla on siis kauppistausta ja silloin kun mä aloitin kauppiksessa, niin mä halusin ison pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi, että ehkä mä olisin matkalla sinne suuntaan tässä vaiheessa. Mutta mä oon kyllä iloinen, että Slash oli olemassa ja löytyi tää polku.
No niin, näihin tunnelmiin Jyrit ei uskallais kysyä.